Protoprograma.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. I'm looking for a girl with a washing machine. The room that's cool and shady. Looking for a girl with a shower and a bath. Come on, baby, don't look at me like that. I'm looking for a girl with a washing machine. Ain't saying I'm dirty, and I ain't saying I'm clean. Looking for a girl with a washing machine. A room that's cool and shady. Looking for a girl without plans for the night. Ain't saying I'm lonely, but I could use some company. I'm looking for a girl.
Λοιπόν, η είδηση φρέσκια είναι ότι ύποπτος φάκελος εντοπίστηκε στην αλληλογραφία της Βούλιας. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες αστυνομικές πηγές, ο φάκελος εστάλει από τη Ρωσία και έχει ως παραλήπτη τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατόπιν πρωτοκόλλου, ο φάκελος θα σφραγιστεί και θα παραδοθεί στη συνέχεια στον ΕΟΔΗ για να ελεγχθεί. Νωρίτερα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση στη Βουλή, όπου έσπευσαν ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ και 4 οχήματα της πυροσβεστικής. Πηγές αναφέρουν ότι μέσα στο φάκελο διακρίνεται κάποια σκόνη. Οπότε θα έχουμε συνδέσεις, θα έχουμε την δυνατότητα με ρεπορτάζ και συνδέσεις να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη και ειρήνη. Είναι 3η 8 Ιουλίου του 2025, υπάρχει αρκετή ζέστη, αλλά ξέρω εγώ, δεν το λες και τρελό καμίνι ακόμη, έχει όμως αρκετή ζέστη. Αυτό είναι σίγουρο, όπως σίγουρα οι υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζουν τις αντοχές μας και το θερμικό στρες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους υγείας, αλλά μέχρι στιγμής, έτσι να τα πούμε όλα, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες δύσκολες ημέρες, σε γενικές γραμμές καλά τα πήγαμε. Ζέστη είναι, θα περάσει από το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά κυρίως την Πέμπτη θα δροσίσει. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι συνεχείς ροές δοκιμάζουν την Κρήτη. Πάνω από 1.500 άτομα έφτασαν στο νησί και σε μόλις 3 μέρες. Οι ροές αυτές δημιουργούν συνθήκες πίεσης και όρους επισφάλειας και στους κατοίκους. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και η Κρήτη δεν έχει τις υποδομές για να αντέξει κάτι τέτοιο. Και όλα αυτά αμέσως μετά την επίσκεψη Γέρα Πετρίτη στην Βεγγάζη, ενώ ανάλογες επαφές με τις λιβικές αρχές θα έχουν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης ο Θάνος Πλεύρης, οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ιταλίας και της Μάλτας, καθώς και ο αρμόδιος Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ. Οι συνομιλίες θα έχουν ως επίκεντρο και την Τρίπολη αλλά και την Βεγγάζη. Μια γραμμή πληροφόρησης αναφέρει ότι περίπου 10.000 άτομα περιμένουν στο Ντομπρούκ για να περάσουν απέναντι. Υπήρχε ένα παλιό λαϊκό τραγουδάκι «Για τα λεφτά τα κάνεις όλα». Ισχύει άραγε αυτό στη διπλωματία. Και γιατί να μην ισχύει? Σύμφωνα με την Καθημερινή, το μοντέλο Ερντογάν για τις ροές ακολουθεί η Λιβύη. Είναι μια κλιμάκωση της πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου η Λιβύη να διασφαλίσει υψηλότερη χρηματοδότηση, τουλάχιστον αυτό ερμηνεύουν αρμόδιοι παράγοντες. Πρόκειται για μια τακτική την οποία είχε χρησιμοποιήσει και η Τουρκία για να διεκδικήσει τι άλλο περισσότερα κονδύλια. Κοινώς πλήρωσε για να μην στέλνουμε καραβιές. Με όρους νύχτας, εύκολα το χαρακτηρίζεις αυτό, με όρους όμως σύγχρονης διπλωματίας, τι να πεις. Η Ελλάδα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, θα πρέπει να κάνει για άλλη μια φορά ξεκάθαρο ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Το πρώτο αφορά την δική μας διπλωματική πίεση σε όλα τα επίπεδα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ίδια την Ένωση και την στρατηγική της στο θέμα. Τα σύνορα της Ελλάδας, τα όρια της Κρήτης είναι και ευρωπαϊκά. Προφανώς η φύλαξη μιας τεράστιας περιοχής δεν μπορεί να γίνεται από μία και μόνο χώρα, η οποία αναλαμβάνει και το μεγαλύτερο βάρος της υπόθεσης. Υποτίθεται ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και του κοινού συμφέροντος υπάρχουν περιθώρια και για αυστηρή προειδοποίηση, αλλά και για πράξεις αποτροπής που θα στείλουν σαφή μηνύματα. Πιθανότατα ο κύριος Χαφτάρ, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, να έκανε ό,τι έκανε με την Τουρκία για να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Σου λέει η Τουρκία το πέτυχε, γιατί όχι και εμείς. Ενδεχομένως και με βάση αυτά τα δεδομένα να υπάρξει μια συναλλακτική διπλωματία που θα έχει αποτέλεσμα, όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η Ελλάδα και η Ιταλία δεν ζητάμε κάποια ευρωπαϊκή εξυπηρέτηση, αλλά ένα αξιακό σύστημα που θα ισορροπήσει το πρόβλημα. Φράχτες 5 μέτρων για τους λάθρομετανάστες, γράφει σήμερα η Απογευματινή. Το κυβερνητικό σχέδιο σύμφωνα με την εφημερίδα είναι το εξής. Ψαλίδι 50% σε όλα τα επιδόματα στήριξης, π.χ. επίδομα ενοικίου, βοήθειας για τις καθημερινές ανάγκες, επίδομα σύντησης 50% κάτω. Ποινικό αδίκημα η συνεχιζόμενη παραμονή στη χώρα μας, άρα φυλάκιση χωρίς αναστολή και χωρίς δικαίωμα εξαγοράς. Μόνο μια αίτηση για άσυλο, σε κλειστές και όχι ανοιχτές δομές η κράτηση των ετούντων, τέρμα στην νομιμοποίηση στα 7 χρόνια. Αυτά σε ό,τι αφορά τις επόμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σύμφωνα με την εφημερίδα. Τέλος είναι ανατριχιαστικές οι μαρτυρίες των ατόμων που έφτασαν στην Κρήτη. Πληρώνουν 3.500 ευρώ περίπου για να ταξιδέψουν με μικρά πλοία από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Σουδάν, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, και η μεταφορά τους γίνεται υπό την επιτήρηση μασκοφόρων ανδρών οπλισμένων με καλάσνικοφ, οι οποίοι συνοδεύουν τους μετανάστες μέχρι τα ελληνικά ύδατα. Η αποβίβαση γίνεται αφότου ο στρατηγός, ο αρχηγός δηλαδή των διακινητών, δώσει το τελικό OK. Τώρα έχει ενδιαφέρον η δημοσκόπηση της Opinion για το Action 24. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 92,8% θεωρεί ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και αυτές ανήκουν στην κυβέρνηση. Προφανώς δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Το 47,5% όμως θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν και ανέχτηκαν αντίστοιχα φαινόμενα. Στην εκτίμηση ψήφου δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές, δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα σε σχέση με αυτά που ξέραμε. 29,8% από 30,4% η Νέα Δημοκρατία, 0,6% η απώλεια, 13,9% το ΠΑΣΟΚ, 13,7% η Πλεύση. Εδώ υπάρχει διαφορά, 13,7% από 16% τον Μάιο. Και μετά λύση 10,5% KKE8%, ΣΥΡΙΖΑ 5,5%. Πάντως λέω, αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προκαλεί σημαντικές δημοσκοπικές αναταράξεις, λέμε αν, τρεις υποθέσεις μπορεί να κάνει κάποιος. Ή είναι ακόμη νωρίς, κάτι δηλαδή ο καύσωνας, κάτι ζέστη, κάτι τα λόγια του παπά, άρα ακόμη δεν το έχουμε εμπεδώσει. Ή έχουμε συνηθίσει την διαφθορά και δεν μας νοιάζει, έχουμε δηλαδή μια κανονικοποίηση της διαφθοράς. Άλλωστε δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Ήταν το μακρινό 1986, όταν στο Sporting ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε την περιβόητη φράση: είπαμε να κάνει ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια. Η αναφορά είχε γίνει για υπεξαίρεση 500 εκατομμυρίων δραχμών που είχε διαπράξει στέλεχος της ΔΕΗ. Αυτή η φράση, είπαμε να κάνουμε ένα δωράκι, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια, λειτουργήσε σαν διακήρυξη, σαν μανιφέστο για αυτά που θα βλέπαμε στη συνέχεια. Ο Πρωθυπουργός έβαζε πλαφόν στα δωράκια. Και το τελευταίο, η τελευταία υπόθεση που μπορεί να κάνει κανείς, έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε ασφάλεια και σταθερότητα. Ότι δηλαδή οι πολίτες δεν θέλουν περιπέτειες, δεν θέλουν πειράματα, οπότε οι υποθέσεις διαφθοράς είναι σημαντικές, αλλά είναι δευτερεύον ζήτημα. Ωστόσο, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία, είναι και τα μπάνια του λαού, έχουμε και άλλα στο κεφάλι μας κι εμείς. Το σίγουρο είναι αυτό που είπε η εισαγγελέα στη δίκη των 13, ότι τα χρήματα αυτά τα στερήθηκε κάποιος που πραγματικά έχει γεωργική δραστηριότητα και παλεύει για τις καλλιέργειές του. Πρώτο ΕΡΤ, η ταυτότητά μας, GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία, η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου, ο Θάνος Σιαφάκας, και είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Καλώς ήλθατε, καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα θέλω να ξεκινήσω από το καινούριο της υπόθεσης, ακόμα και αν δεν έχουμε πολλά να πούμε. Ύποπτος φάκελος, το λέγαμε και στο ξεκίνημα, εντοπίστηκε στην αλληλογραφία της Βουλής. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, ο φάκελος εστάλει από τη Ρωσία και έχει ως παραλήπτη τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πηγές αναφέρουν ότι μέσα στο φάκελο διακρίνεται και κάποια σκόνη. Δεν ήθιστε και θα ήθελα ένα σχόλιο αν στο μέτρο του εφικτού, αν και εφόσον μπορείτε.
Ναι, πρέπει να περιμένουμε βεβαίως την αστυνομική έρευνα για να δούμε αν αυτή η επιστολή πράγματι περιέχει κάποια επικίνδυνη ουσία. Αλλά εγώ αυτό που θα έκανα στα σχόλιο είναι ότι η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος υπενθυμίζω είναι καταζητούμενος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, έχει μακρά παράδοση χρήσης τέτοιων μεθόδων για την αντιμετώπιση πολιτικών του αντιπάλων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ο φάκελος είναι πράγματι μια τέτοιου είδους επιθέση, αυτό πρέπει να το δούμε, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ρωσικές υπηρεσίες έχουν αντιμετωπίσει με τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις πάρα πολλούς πολιτικούς αντιπάλους του κύριου Πούτιν. Άρα δεν είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί.
Το αξιολογείτε ως κάτι πολύ σοβαρό, σοβαρό. Δηλαδή θα ήθελα στο μέτρο που μπορείτε να κάνετε κάποια αξιολόγηση και να απευθύνετε μια κρίση, θέλω να μου πείτε αν το αξιολογείτε ως σοβαρό γεγονός.
Δεν μπορώ να κρίνω αν είναι φάρσα ή αν πράγματι είναι μια απόπειρα επίθεσης. Έτσι δεν μπορώ να κρίνω, μπορεί η σκόνη να είναι απλή σκόνη, ας πούμε, ανώδυνη. Αλλά ακόμα και αν είναι φάρσα, νομίζω ότι δεν είναι μυστικό ότι η Μόσχα έχει ενοχληθεί από την στάση αρχών την οποία τηρεί η χώρα μας όσον αφορά την κατάφορη παραβίαση των διεθνών κανόνων με την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία υπενθυμίζω επίσης ότι επρόκειτο να κρατήσει 3-4 μέρες μέχρι να μπει ο κύριος Πούτιν στο Κίεβο ρευνόμενος από Άνθη. Δυστυχώς αυτή η πολύ αιματηρή σύγκρουση μέσα στην καρδιά της Ευρώπης συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά. Ευτυχώς η Ευρώπη και η Δύση γενικά έχουν ενταχθεί στα υπηρετιστικά σχέδια της Μόσχας και δεν, παρόλες τις προσπάθειες, δεν φαίνεται να υπάρχει δυστυχώς μια προοπτική σύντομου τερματισμού αυτής της αιματοχυσίας, η οποία έχει επιπτώσεις ακόμα καλά για τον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος υποφέρει τα πάνδυνα αλλά προβάλλει ηρωική αντίσταση, αλλά ακόμα και για τον ρωσικό λαό. Δεν είναι κάτι το οποίο προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της Ρωσίας.
Δεν συνεχίζονται ερωτήματα μέχρι να δούμε ακριβώς πού θα καταλήξουν οι έρευνες και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Δώσατε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη γεύση ευρύτερα στο διπλωματικό και πολιτικό σκηνικό, το τι συμβαίνει. Θέλω να ρωτήσω, οι συνεχείς ροές δοκιμάζουν την Κρήτη αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν συνθήκες πίεσης και όρους επισφάλειας στους κατοίκους της Κρήτης. Τι μπορεί αλήθεια να κάνει η Ελλάδα, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να προλάβει μια νέα κρίση με άξονα το μεταναστευτικό?
Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα και οι τελευταίες εξελίξεις είναι πολύ δυσάρεστες και δεν είναι εύκολα να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με το μεταναστευτικό, το οποίο είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα συνεχίσει για πολλά χρόνια. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε, κατά τη γνώμη μου, το βραχυπρόθεσμο από το μακροπρόθεσμο. Το βραχυπρόθεσμο είναι η προσπάθεια, ο ανταγωνισμός, αν θέλετε, μεταξύ των χωρών υποδοχής, ποια χώρα θα είναι η λιγότερο ελκυστική, ώστε να έχει τους λιγότερους υποψήφιους πρόσφυγες ή μετανάστες. Εκεί η Δανία, με σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, τα έχει καταφέρει καλύτερα από όλους. Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Δανίας με την πρωθυπουργό κυρία Φρεντέριξεν έχει πάρει εδώ και χρόνια πάρα πολύ αυστηρά μέτρα για να καταστήσει τη Δανία μη ελκυστική.
Ναι.
Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες.
Άρα πρέπει και η χώρα μας να γίνει μια χώρα μη ελκυστική για τους
μετανάστες. Να προσπαθεί
μετανάστες.
Η Ευρώπη, ναι, όχι μόνο η χώρα μας, η Ευρώπη έχει κάνει βήματα. Πρέπει να συνεχίσουμε.
Γιατί, ξέρετε, η Δανία δεν είναι κοντά ούτε στην Τουρκία ούτε στη Λιβύη. Αντιλαμβάνομαι τις πολιτικές που έχουν υιοθετήσει, αλλά
σίγουρα
τα σύνορα της Ευρώπης είναι η Κρήτη, είναι η χώρα μας, είναι τα νησιά μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο, η γεωγραφία δεν μας βοηθάει.
Είναι η διπλωματία της γεωγραφίας, όπως
γράφουν διάφοροι. Ναι, αλλά και το πόσο μη... Πόσο μπορείς να αποφύγεις, ας πούμε, τα κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς, υπάρχει ένα όριο. Είναι το όριο του ανθρωπισμού. Δηλαδή δεν μπορείς, ειδικά μέσα στο πέλαγος, το λιβικό, να κάνεις αποθήσεις ή υπασχετώσεις που ούτως ή άλλως είναι παράνομες. Κοιτάξτε, υπάρχει το παράδειγμα της συνεργασίας μας με την Τουρκία, το οποίο έδωσε αποτελέσματα, έτσι, έχει μειωθεί δραστικά ο αριθμός που έρχονται.
Μήπως αυτό επιχειρεί να κάνει και η Λιβύη? Δηλαδή το διαβάζω στην Καθημερινή, το είπαμε στο σχόλιο μας, ότι το μοντέλο Ερντογάν για τις ροές ακολουθεί η Λιβύη. Αυτό γράφει η Καθημερινή, και ότι μοχλός πίεσης για να διεκδικήσει περισσότερα κονδύλια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα παζάρι δηλαδή. Αυτό
μπορεί να είναι, αλλά μπορεί και να είναι μια κατάσταση στην οποία δεν μπορεί εύκολα να διαχειριστεί η Λιβύη, η οποία δεν είναι το πιο οργανωμένο κράτος.
Ναι.
Υπενθυμίζω ότι υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ Ιταλίας Λιβύης και Μάλτας Λιβύης, και είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα στην επίσκεψη που κάνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος
με τον Μπρούνερ,
ναι, πηγαίνει και ο Ιταλός και ο Μαλτέζος.
Και ο κύριος Πλεύρης.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι ίσως μια δυνατότητα, όχι να σταματήσουν τελείως οι ροές, αλλά να μειωθούν, να ελεγχθούν, να μπει κάποιο φρένο. Αλλά μακροπρόθεσμα, όταν έχετε έναν πόλεμο στο Σουδάν, όπου υπάρχουν 25 εκατομμύρια άνθρωποι που πεινάνε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή του 21ου αιώνα. Όταν έχουμε πολέμους παντού, στη Συρία ευτυχώς ο πόλεμος σταμάτησε και βλέπουμε ότι υπάρχει επιστροφή ενός εκατομμυρίου Σύρων προσφύγων στη χώρα τους. Άρα θέλω να πω ότι η άνοδος, η αύξηση των πολεμικών συγκρούσεων και η υπονόμευση, η διάβρωση της διεθνούς συνεργασίας, στην οποία πρωτοστατεί δυστυχώς και η μεγαλύτερη δυτική δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς διεθνές σύστημα διεθνούς συνεργασίας δεν μπορούν να ελεγχθούν αυτές οι ροές, η πείνα, η ανθρωπιστική καταστροφή. Άρα θέλω να πω ότι μακροπρόθεσμα πρέπει να ενισχυθεί το διεθνές σύστημα συνεργασίας, ώστε να μπορέσουν και οι πόλεμοι να μειωθούν, οι πολεμικές συγκρούσεις.
Υπάρχουν πολλές αιστείες έντασης. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, και διαβάζω ότι υπάρχουν 10.000 άτομα που περιμένουν στο Τομπρούκ. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι?
Εγώ έχω διαβάσει για 200.000 Σουδανούς που βρίσκονται στη Λιβύη. Όταν στο Σουδάν εξελίσσεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ένας εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος οδηγείται πλέον σε επίπεδα γενοκτονίας. Αλλά δεν είναι βέβαια ο μόνος πόλεμος. Ο πόλεμος, η εισβολή η ρωσική στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τουλάχιστον ένα κύμα 6, 7, 8 εκατομμυρίων προσφύγων.
Άρα τι κάνουμε, τι κάνει η Ευρώπη? Γιατί να βάλεις φράχτη στη θάλασσα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για τεράστια έκταση και όπως είπατε κι εσείς υπάρχει και το όριο του ανθρωπισμού. Τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από το να κλείσουμε αυτές τις πληγές που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θυμάμαι τον Κάρολο Παπούλια να το λέει πρώτη φορά και από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και οι αιστείες αυτές έντασης έχουν αυξηθεί, δεν έχουν μειωθεί.
Δυστυχώς έχετε δίκιο, έχουν αυξηθεί θεαματικά, ενώ δηλαδή για πολλές δεκαετίες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το διεθνές σύστημα, οι διεθνείς κανόνες, χωρίς να είναι τέλειοι και χωρίς να αποφεύγουν εντελώς τις πολεμικές συγκρούσεις, είχαν επιβάλει, δεν υπήρχε μεγάλος πόλεμος. Τώρα, και αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, είναι ότι υπάρχει μια συνειδητή προσπάθεια, κυρίως από τις μεριές των Ηνωμένων Πολιτειών, να διαβρώσουν, να υπονομεύσουν αυτό το σύστημα, τον ΟΗΕ, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, των προσφύγων, ας πούμε. Όλα αυτά βοηθάνε, αν όχι στο να κλείσει τελείως η ροή των παράνομων μεταναστών, αλλά τουλάχιστον να ελεγχθεί. Δυστυχώς, μακροπολιτικά πηγαίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπου βεβαίως κάποια στιγμή θα φτάσει να είναι μη διαχειρίσιμο το πρόβλημα. Αλλά όσον αφορά τώρα το άμεσο στην Κρήτη, βεβαίως πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και συνεργασίες, αύξηση της συνεργασίας με τις αρχές της Λιβύης, όποιες αρχές είναι και είναι αυτές, και βεβαίως να δοθούν και κάποιες υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διαχείριση αυτής της κατάστασης στην Κρήτη εν μέσω τουριστικής περίοδου.
Όταν λέτε μη διαχειρίσιμο, είχα ακούσει κάποιον συνάδελφο, τον κύριο Κουέν, να λέει ότι περίπου το ίδιο πράγμα, αλλά να το κάνει λίγο πιο, έτσι, να το βάζει σε πιο επικίνδυνο πλαίσιο. Λέει, όταν θα δείτε, λέει, στο Big Ben την ημισέλινο και στο άγαλμα της ελευθερίας το ίδιο, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ αργά. Τι εννοείτε, Υπουργέ, όταν λέτε ότι θα είναι μη διαχειρίσιμο?
Όχι, δεν νομίζω ότι το φόβητρο διαφορετικών πολιτισμών μπορεί να δώσει λύση σε αυτή την κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ διότι δεν έχουν μέλλον κανόνα. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Όταν σας λέω ότι υπάρχουν 25 εκατομμύρια στο Σουδάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βρίσκονται σε κατάσταση πείνας, νομίζω ότι, εντάξει, βεβαίως υπάρχουν και προβλήματα πολιτιστικής ένταξης, διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτιστικών αντιλήψεων, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι ότι οι πόλεμοι και οι καταστροφές οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους στην απόγνωση και εκεί παίρνουν το καράβι για να έρθουν στην Κρήτη, στην Ιταλία, ακόμα κινδυνεύοντας και την ίδια τους την ύπαρξη, τη ζωή.
Και όχι μόνο αυτό, με κόστος, διαβάζω ότι πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, ότι οι διακινητές είναι μασκοφόροι με καλάσνικοφ, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Θέλω, αν υπάρχει δυνατότητα για 3-4 λεπτά, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και να σας υποβάλω 2-3 ακόμα ερωτήματα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
Ωραία.
Χαίρομαι. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων το μονόλεπτο και αμέσως θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με το... We'll be right back. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συζήτησή μας με τον κύριο Κούρκουλα. Ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας είναι πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Διαβάζω, επειδή είπατε στο ξεκίνημά μας ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει, όπως η Δανία, να είναι μια ελκυστική Ευρώπη, η Ελλάδα να μην είναι ελκυστική για τους μετανάστες. Διαβάζω από την απογευματινή σήμερα το κυβερνητικό σχέδιο, ψαλίδι 50% στα επιδόματα στήριξης, φυλάκιση για όσους διαμένουν παράνομα, μόνο μια φορά άσυλο, σε κλειστές δομές και όχι σε ανοιχτές δομές η κράτηση, τέλος την νομιμοποίηση στα 7 χρόνια. Τι λέτε για όλα αυτά?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στο να μην είσαι ελκυστική χώρα, ώστε να προσελκύεις εκατοντάδες χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες, και βεβαίως να τηρείς τις ανθρωπιστικές σου υποχρεώσεις, που δεν υπάρχουν μόνο λόγω του διεθνούς δικαίου, αλλά υπάρχουν και για λόγους ανθρωπισμού.
Ναι.
Αυτή είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Πιστεύω ότι αν κοιτάξει κανείς την πολιτική της Δανίας, η οποία μάλιστα αναλαμβάνει τώρα και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης της Δανίας, η οποία κατηγορείται βέβαια από πολλούς για δεξιά, υπερδεξιά στροφή,
ναι,
αλλά το γεγονός είναι ότι έχουν κατορθώσει να ελέγξουν σε μεγάλο βαθμό. Δεν είναι μόνο η γεωγραφία που τους βοηθάει, διότι υπάρχουν και άλλες γειτονικές τους χώρες που έχουν την ίδια γεωγραφία και δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.
Ναι, είναι οι πολιτικές που έχουν
υιοθετήσει. Και κυρίως εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι η κυβέρνηση της Δανίας και η Πρωθυπουργός παραμένουν πολύ λαοφιλείς και στις εκλογές που θα γίνουν σε ένα χρόνο,
μάλιστα,
προβλέπουν να ξανακερδίσουν. Δηλαδή δεν ανοίγει την πόρτα για τις αντιδημοκρατικές ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται το πρόβλημα, το υπαρκτό πρόβλημα της μετανάστευσης, για να υπονομεύσουν τη δημοκρατία μας.
Ναι. Βλέπετε ότι το πράγμα οδηγείται σε μία ανάλογη έκρηξη σαν και αυτή που ζήσαμε το 15, το 16, βλέπετε να έχουμε μια τέτοια έτσι εξέλιξη?
Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς πρόβλεψη, διότι υπάρχει, από τη μια μεριά υπάρχει αυτή η άνοδος των πολεμικών συγκρούσεων, υπάρχει η κλιματική αλλαγή, η οποία επίσης οδηγεί μεγάλη μέτρα του πληθυσμού στην αναγκαστική mm-hmm. μετανάστευση, αλλά κυρίως υπάρχει η ευκολία στις τηλεπικοινωνίες. Το τι γίνεται, ας πούμε, σήμερα στην Κρήτη, αυτό το μαθαίνουν οι συμπατριώτες των μεταναστών και των προσφύγων σε χρόνο διτή, μέσω των κινητών, μέσω των δικτύων κλπ. Άρα υπάρχει μια πληροφόρηση στο τελευταίο χωρίο του Πακιστάν ότι, παιδιά, άνοιξε η πόρτα της Ελλάδας. Τρέξτε, ή έκλεισε η πόρτα της Ελλάδας. Και υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ό,τι πριν από μερικές δεκαετίες στις μεταφορές.
Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να δοθεί μια τέτοια εντύπωση ότι άνοιξε η πόρτα της, άνοιξαν οι πύλες της χώρας μας, της Ευρώπης.
Κοιτάξτε, δόθηκε το 2015 δυστυχώς και θυμόμαστε πολύ καλά όλοι τι έγινε. 1 εκατομμύριο.
Με πήγατε στο 2015, είχα σκοπό να το ρωτήσω. Βέβαια τα γεγονότα τρέχουν και οι εξελίξεις είναι διαφορετικές, αλλά με την ευκαιρία για τα 10 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015, δίνεται η εντύπωση ότι κάποιοι επιθυμούν να ξαναγράψουν την ιστορία με το βλέμμα, επιτρέψτε μου το σχόλιο, όχι στο παρελθόν αλλά στο μέλλον. Ποια είναι η γνώμη σας?
Κοιτάξτε, για να το πω έτσι διπλωματικά, οι εγκληματικές επιλογές το πρώτο εξάμεινο του 2015 έχουν καταγραφεί και έχουν επιβεβαιωθεί, και δεν μπορεί κανείς να πλαστογραφήσει πλέον την ιστορία για εκείνη την περίοδο.
Ήτανε εγκληματική πράξη κατά την κρίση σας το δημοψήφισμα?
Ήταν εγκληματική πράξη η καθυστέρηση της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές μας, η θεωρία των παιχνίων του κύριου Βαρουφάκη, η οποία μας οδήγησε στο χείλος του γκρεμού. Και ήρθε βέβαια και μετά το δημοψήφισμα, αλλά επί 6 μήνες, αντί να γίνουν οι διαρματές που έπρεπε να γίνουν για να παραταθεί, ας πούμε, η Δανειακή Σύμβαση και όλα αυτά, φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού, φτάσαμε να κλείνουν οι τράπεζες. Τα θυμόμαστε όλοι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξαναγραφτεί με ψευδείς όρους η ιστορία εκείνης της εποχής. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όλοι αυτοί όσοι ήταν υπεύθυνοι πολιτικά να ζητήσουν συγγνώμη. Νομίζω ότι αυτά ήταν η πιο τίμια, αν θέλετε, πολιτική πράξη, να πούνε διάφορες δικαιολογίες γιατί παρασύρθηκαν από τις από την πολιτική η οποία είχε αφήσει άναυδο το παγκόσμιο στερέωμα, ας πούμε, του Υπουργού Οικονομικών μας, και οι οποίοι τον θεωρούσαν asset τότε τον κύριο Βαρουφάκη. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν, αν θέλετε, η πιο ειλικρινή αντιμετώπιση. Αλλά τώρα η προσπάθεια να ξαναγραφτεί, εδώ είχαμε φτάσει
και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ.
Ναι, είχαμε φτάσει να απειλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σκοτιάς τότε, επειδή δεν του άρεσε το τι έγινε στο Eurogroup, απειλούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση με βέτο και να μπλοκάρει τα πάντα. Είχαμε φτάσει σε καταστάσεις από μια γελίες και από την άλλη τραγικές. Ευτυχώς όλα αυτά τώρα είναι πίσω μας.
Μάλιστα.
Και βεβαίως εγώ καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει, επειδή ακριβώς η εμπειρία του 15 για όλους τους Έλληνες ήταν αρνητική, προσπαθούν τώρα όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία να πάρουν αποστάσεις.
Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ.
Ήταν κοντά μας ο κ. Δημήτρης Κούρκουλας, ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Και συνεχίζουμε. Είναι κοντά μας ο κ. Μίλτος Ζαμπάρας, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήλθατε. Καλημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάγα, καλημέρα και στους κορατές μας.
Μπορώ να ξεκινήσω από αυτή την ιστορία με το φάκελο που εντοπίστηκε στην αλληλογραφία της Βουλής, αν γνωρίζετε κάτι, αν έχετε μάθει κάτι παραπάνω, ο οποίος εστάλει από τη μάθαμε από τη Ρωσία με παραλήπτη τον πρωθυπουργό της χώρας. Γνωρίζετε κάτι?
Όχι, τώρα το διάβασα και εγώ, έτσι την επικαιρότητα το βλέπω, το παρακολουθώ, δεν έχω εις γνώση μου κάποιες λεπτομέρειες για το θέμα. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί και από τις επίσημες ανακοινώσεις. Έχουμε έτσι όλα να είναι, να πάνε καλά και να μην έχουμε κάποιο έτσι δυσάρεστο αποτέλεσμα.
Ναι. Τι θα κάνετε με την προανακριτική? Θα στηρίξετε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ ή θα υπάρξει και μια δεύτερη πρόταση?
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ γιατί να τη στηρίξουμε?
Ρωτώ.
Όχι, ναι. Νομίζω ότι η ερώτηση, μάλλον η απάντηση σε μια τέτοια ερώτηση θα πρέπει να είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει από την πρώτη στιγμή ότι μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο καθετοποιημένο που λειτουργεί με όρους μαφίας, που λειτουργεί με όρους εγκληματικής οργάνωσης, έτσι όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα περιγράφει στην δικογραφία. Μια εγκληματική οργάνωση που λιμένονταν τα χρήματα των πραγματικών αγροτών.
Άρα τι θα κάνετε?
Που τα είχαν ανάγκη. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και ζητάμε για τα πολιτικά πρόσωπα που περιγράφονται στην δικογραφία, τον κύριο Αβγενάκη και τον κύριο
Βορύδη,
να πάμε σε προανακριτική επιτροπή και να είστε σίγουροι ότι άμεσα, επειδή είμαστε σε συζητήσεις και εντός του κόμματος και εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, αύριο έχουμε και τη σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας που προφανώς θα συζητήσουμε και αυτό το θέμα,
ναι,
θα κατεβάσουμε τη δικιά μας πρόταση.
Θα υπάρξει μια δεύτερη? Όχι, σωστά το είπατε. Γιατί το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εγώ δεν κάνω ζυμώσεις, δεν κάνω συνεννοήσεις. Αυτή είναι η πρόταση, όποιος θέλει να τη στηρίξει.
Ναι, επειδή όμως εμείς, κύριε Σιαφάκα, δεν είμαστε ουρά του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έτσι λίγο αρχικά στο ερώτημά σας απάντησα με έναν τόσο απόλυτο τρόπο. Δεν μπορούμε να ετεροκαθοριζόμαστε.
Σύμφωνα, κατανοητό.
Το ΠΑΣΟΚ,
άρα πάμε για δεύτερη πρόταση.
Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει σε μια διαδικασία, αν θέλετε, συζήτησης για να υπάρχει μια κοινή πρόταση, που κατά την άποψή μου αυτό θα ήταν το βασικό, μη γελιόμαστε τώρα, πρέπει να παίξουμε με ένα στυλ και με ένα μοτίβο ισχύς εν τη ενώση. Άρα από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται και το ΠΑΣΟΚ επιλέγει έναν μονοδιάστατο και μοναχικό δρόμο, οφείλουμε κι εμείς από την πλευρά μας όχι να συρθούμε προφανώς πίσω από το ΠΑΣΟΚ σε μια πρόταση που είναι on-off, take it or leave it, αλλά να συνδιαμορφώσουμε και με άλλες δυνάμεις της αριστεράς και με άλλες δυνάμεις προοδευτικές μια πρόταση η οποία ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να κατατεθεί. Να μπορέσουμε να συλλέξουμε τις απαιτούμενες υπογραφές, ναι, που χρειάζονται, τις 30 υπογραφές, και να πάμε προς ψήφιση. Το βασικό όμως κατά την άποψή μου είναι και αυτή η αίσθηση που έχω και εγώ αλλά και πολλοί άλλοι, ότι επίσης στο θέμα των τεμπών επιχειρείται μια λογική τεμπών, μια λογική συγκάλυψης, μια λογική κουκουλώματος.
Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε τώρα ή με άξονα τα Τέμπη κάνατε την τοποθέτηση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι, και η κυβέρνηση είναι πολύ στριμωγμένη, κύριε Σιαφάκ. Αυτή τη στιγμή και δημοσκοπικά, κυρίως όμως αυτό που συμβαίνει μέσα στην κοινωνία, αφήστε και λίγο τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατά την άποψή μου πολλές φορές προσπαθούν και να χειρογωγήσουν την κοινή γνώμη και με τη συχνότητα που διατυπώνονται και με τα ερωτήματα που διατυπώνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει την κλείνω.
Βραχίωνα τη κυβέρνηση, δηλαδή είναι παρέτηση. Οι δημοσκοπήσεις, πιστεύετε?
Εγώ δεν σας είπα αυτό.
Ρωτάω. Εγώ τη χρησιμοποιώ. Λοιπόν, σας ρωτώ.
Εγώ λέω ότι υπάρχουν κάποιες.
Δεν είναι ταμπού οι λέξεις.
Προφανώς και δεν είναι ταμπού οι λέξεις, και μιλάτε με έναν άνθρωπο που μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα.
Λέτε ότι είναι ελεγχόμενες, τι λέτε, κάτι λέτε για τις δημοσκοπήσεις?
Αν με προσέξετε στη διατύπωση, ξαναλέω ότι...
Χειραγωγούν την κοινή γνώμη, δεν είπατε? Τι είπατε?
Χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Χειραγωγούν την κοινή
γνώμη. Ποιος την χειραγωγεί?
Υπάρχουν κάποιες, αν αφήστε θα σας πω, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που κατά την άποψη εμείς έχουμε καταγγείλει και μια συγκεκριμένη εταιρεία που μας έδινε ένα ποσοστό πολύ χαμηλό.
Το 2,9% λέτε.
Προφανώς. Mm-hmm. Η οποία δεν έχει καμία σχέση με δημοσκοπική εταιρεία. Η μεθοδολογία της είναι αμφισβητήσιμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε το πιάνω αυτό το ζήτημα. Τα βασικά όμως, εγώ προσπάθησα να την κλείσω γρήγορα την παρένθεση των δημοσκοπήσεων, γιατί θεωρώ ότι τα βασικά... Η μπάλα παίζεται έξω στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σιαφάκα, υπάρχει ένα βασικό ζήτημα σε σχέση με αυτό το μεγάλο καθετοποιημένο κομπιναδόρικο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα μέσα στην κοινωνία. Εγώ βρίσκομαι, εκλέγομαι, ζω και λειτουργώ και δρώ σε έναν αγροτικό νομό και οι οχλήσεις που δέχομαι καθημερινά από τον αγροτικό κόσμο είναι τεράστιες, και ειδικά από ανθρώπους που δεν πήραν καμία επιδότηση, ενώ είναι πραγματική αγρότηση.
Μα είναι μεγάλη πρόκληση.
Και από ανθρώπους...
Είναι τεράστια
βεβαίως
η πρόκληση. Αλλά να τα κωδικοποιήσουμε λίγο στο πολιτικό παύλα νομικό σκέλος. Πάμε, γίνεται μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, για μια δεύτερη, ώστε να κατατεθεί μια δεύτερη πρόταση. Ναι, ισχύει αυτό?
Ναι, ισχύει.
Ισχύει. Σε αυτή την πρόταση πρωταγωνιστές θα είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αβγενάκης ή θα υπάρξουν και άλλα πρόσωπα?
Καταρχάς, τα πολιτικά πρόσωπα της δικογραφίας είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αβγενάκης. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα, το αν θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αν με ρωτάτε αυτό, αλλά το δούμε με βάση τη δικογραφία. Τη μελετάμε τη δικογραφία, θα την εξαντλήσουμε και σε επίπεδο διαβάσματος και σε επίπεδο τεκμηρίωσης και σε επίπεδο ανάλυσης και σε επίπεδο στάθμισης των γεγονότων και των διαλόγων που υπάρχουν μέσα σε αυτή. Αλλά επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, επειδή δεν ξαναφέρονται σε αυτή την κουβέντα, να μετατοπίσω λίγο τη συζήτηση στα βασικά ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Εντάξει, καταλαβαίνω.
Δεν είναι βασικό ο έλεγχος. Ο έλεγχος, πώς θα γίνει ο έλεγχος αν δεν υπάρξει προανακριτική επιτροπή, αν δεν υπάρξουν εξεταστικές? Κάτι να υπάρξει.
Προφανώς είναι βασικός έλεγχος και σας απάντησα από την πρώτη στιγμή, κύριε Σιαφάκα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει πρόταση.
Ναι.
Θα επιδιώξει να καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, καλά τεκμηριωμένη, καλά διαβασμένη, καλά ανελημμένη, τεκμηριωμένη προφανώς στο σύνολό της, για να μπορέσει να αναδείξει και να καταδείξει τους υπεύθυνους και αυτού του σκανδάλου. Προσπαθώ όμως αρκετή ώρα τώρα να περιγράψω ένα απολύτως δυστοπικό περιβάλλον στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε, αυτό που ζούμε σήμερα είναι η πλήρης απαξίωση των θεσμών εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και συνειδητά με έναν τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί σε μόνιμη βάση να απαξιώσει τους θεσμούς που θα έπρεπε να λειτουργούν ως αντίβαρα σε μια εξουσία που προσπαθεί να κρατηθεί και μια εξουσία που προσπαθεί να χειραγωγήσει τα πάντα. Και όταν αναφέρουμε σε θεσμούς, ενώ στο κράτος δικαίου, ενώ αναφέρουμε στη δικαιοσύνη, αναφέρουμε στη δημόσια διοίκηση, βλέπε ο ΠΚΠ κτλ. Ξέρετε, το πιο, αν θέλετε, ανησυχητικό κατά την άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή το πολίτευμά μας, η δημοκρατία, έτσι όπως λειτουργεί και μέσα από τους θεσμούς που έχουν απαξιωθεί από αυτή την κυβέρνηση, αδυνατεί να παίξει επαρκώς το ρόλο της. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Νομίζω το κρίσιμο ζήτημα, το νούμερο ένα πρόβλημα.
Η ουσία λέτε είναι
αυτή. Αυτή τη στιγμή είναι, ναι, βεβαίως, δεν λειτουργούν οι θεσμοί.
Είναι οι θεσμοί
χώρα
και
μας.
Η ίδια η δημοκρατία.
Δεν λειτουργούν οι θεσμοί.
Είναι κατανοητό. Νομίζω ότι δεν καταβάλατε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Το είπατε μια χαρά. Θέλω να κλείσω με αυτή την ιστορία του κυρίου Πολάκη. Ο ίδιος το αρνήθηκε. Είπε ότι εγώ δεν έκανα ρουσφέτια, ότι έκανα παρεμβάσεις στη Βουλή, έκανα ομιλίες. Υπάρχει όμως το όνομά του στην δικογραφία. Ακούστηκαν και διάφορα γαλλικά. Δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Το σχόλιο σας.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιο σοβαρό σχόλιο για αυτό που με ρωτάτε, γιατί νομίζω η φύση του περιεχομένου της ερώτησης δεν είναι σοβαρή, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Εσείς ως μέσο καλά κάνετε και ρωτάτε, αλλά είναι δυνατόν σε μια δικογραφία που ακούμε τέτοιους διαλόγους στυλ καμόρα μαφίας να αναφέρετε το όνομα του Παύλου του Πολάκη? Είναι δυνατόν? Γιατί εμπλέκουν με έναν τρόπο?
Δεν αναφέρεται, ελεηνό. Δεν υπάρχει.
Νομίζω ότι απάντησε ο Παύλος ο Πολάκης και πραγματικά μακριά από μας η λάσπη.
Με άξονα πληρωμές για βιολογικές καλλιέργειες στην Κρήτη. Απάντησε ο κύριος Πολάκης. Είπε ότι εγώ έκανα παρεμβάσεις στη Βουλή.
Υπάρχει το όνομά του στην δικογραφία, μιλάει ο κύριος Πολάκης πουθενά, γιατί τώρα νομίζω μπερδεύουμε τον κόσμο. Υπάρχει συνομιλία.
Υπάρχει
του
αναφορά.
Πολάκης,
υπάρχει αναφορά. Υπάρχει αναφορά.
Υπάρχει συνομιλία.
Όχι συνομιλία. Υπάρχει αναφορά.
Δεν υπάρχει συνομιλία δικιά του. Υπάρχει αναφορά σε τρίτους. Mm-hmm. Και απαντάει ο Παύλος ο Πολάκης ότι ό,τι προσπάθειες έκανε, τις έκανε για να πληρωθούν συνολικά οι αγρότες.
Παλιές υποχρεώσεις, είπε. Για να πληρωθούν παλιές υποχρεώσεις.
Συνολικά όμως, όχι ρουσφετολογικά, έτσι. Άρα εστιάστε λοιπόν στις συνομιλίες που αφορούν
σε
το
όλα.
Και το
έχω την εντύπωση ότι είστε λίγο αρνητικός απέναντι στην κουβέντα μας και στην συνομιλία μας και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Όλα ετέθησαν τα ερωτήματα και όλα απαντήθηκαν. Καλοπροαίρετα και καλόπιστα.
Κύριε Σιαφάκα, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν θέλω να δημιουργηθεί καμία απολύτως παρεξήγηση. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αναφέρομαι συνολικά, ας πούμε, σε
μάλιστα,
μια
σε ένα
προσπάθεια.
Κλίμα.
Όχι σε εσάς. Αν μη τι άλλο, εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε και έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
και τέθεσαν και είναι, όλα
και είναι
τα ζητήματα.
Και είναι και η δουλειά σας. Λοιπόν, απλά θεωρώ ότι αποπροσανατολίζουμε την κοινή γνώμη από τα βασικά ζητήματα που αφορούν αυτό το μεγάλο σκάνδαλο. Όταν βάζουμε στην... Ξέρετε κάτι, να σας το πω αλλιώς. Ο καλύτερος τρόπος, βεβαίως, ο καλύτερος τρόπος για μια κυβέρνηση να αποτινάξει τις δικές της ευθύνες, που είναι κολοσσίες στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, γιατί έχει τη σφραγίδα αυτής της κυβέρνησης στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ο καλύτερος τρόπος να αποτινάξει τις ευθύνες της είναι να προχωρήσει σε διάχυση ευθυνών. Φταίνε όλοι. Δεν φταίνε με όλοι. Πώς να το κάνουμε? Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πώς να το κάνουμε τώρα?
Κύριε Ζαμπάρα, θερμά σας ευχαριστώ για το διάλογο. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ο κύριος, πείτε μου συγγνώμη, δεν ακούστηκατε.
Κύριε Σκιαφάκα, συγγνώμη για την ένταση. Δεν αφορά εσάς. Αφορά συνολικά.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μας και τώρα θα πάμε σε αυτή την τραγωδία. Στα οικογενειακά δράματα που βλέπουμε πολλές φορές και με πολύ μεγάλη συγκίνηση και πολλές φορές με πολύ θυμό και οργή. Είχαμε τη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου, κατηγορείται ότι δολοφόνησε τα δύο δικά της βρέφη, κατηγορείται επίσης και για το θάνατο ενός ακόμη βρέφους φίλης της και ότι έκανε απόπειρα εναντίον μιας γυναίκας. Ο Γρηγόρης Λέων είναι κοντά μας, έμπειρος, εμπειρότατος ιατροδικαστής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Καλό μεσημέρι για τους ακροατές.
Είναι μια υπόθεση σκοτεινή που προκαλεί φρίκη, είστε έμπειρος ιατροδικαστής. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την υπόθεση?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Θα σας έλεγα ιστορική υπόθεση. Σίγουρα θα παραμείνει τουλάχιστον, αν θέλετε, για την ιατροδικαστική επιστήμη ως μια υπόθεση με πολύ σημαντικό ενδιαφέρον. Και εδώ φάνηκε, αν θέλετε, για άλλη μια φορά δυστυχώς το τι αδυναμίες υπήρχαν από τη μεριά των ιατροδικαστών. Όμως το θετικό μήνυμα, αν θέλετε, της όλης ιστορίας είναι ότι τελικά η επιστήμη έκανε το χρέος της. Τα επιστημονικά εκείνα δεδομένα τελικά ερμηνεύτηκαν ορθά Και γι' αυτό ακριβώς, σε συνδυασμό και με τα προανακριτικά στοιχεία που είχε συλλέξει των ανθρωποκτονιών και προφανώς με όλα τα συνοδά στοιχεία, έγινε ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη. Μια εξέλιξη που, αν με ρωτάτε προσωπικά από τη δικιά μου την ιατροδικαστική σκοπιά, πρέπει να σας πω ότι την περίμενα και ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Γιατί όλα τα δεδομένα δήλωναν αυτό. Δεν μπορούμε να δίνουμε, αν θέλετε, αιτίες θανάτου παθολογικές για θανάτους που σαφώς ουσιαστικά δεν είχαν σαφή παθολογικά ευρήματα. Και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν ουσιαστικά ευρήματα τα οποία με βεβαιότητα μας δηλώνανε μια σημαντική έλλειψη οξυγόνου στα παιδιά ως μηχανισμό, τα οποία τα οδηγούσε στο θάνατο, δηλαδή ένα σφιχτικό θάνατο, και σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορούσε να συνδεθεί είτε με κάποιο παθολογικό γεγονός, είτε με κάποιο γενετικό, τέλος πάντων, γεγονός, με οποιοδήποτε άλλο γεγονός, παρά μόνο με την επίδραση ενός ανθρώπου ο οποίος στέρισε το οξυγόνο από αυτά τα παιδιά.
Έχετε μεγάλη εμπειρία, το είναι η τρίτη φορά που το λέω. Έχετε ξαναδεί κάτι ανάλογο? Και ξέρετε, προκύπτει για τους μη... δεν είμαστε εκεί ειδικοί, δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι. Γιατί ένας άνθρωπος να λειτουργήσει έτσι? Είναι μια νέα Φραγκογιανού, ας πούμε, για να θυμηθώ τον Παπαδιαμάντη. Ποιος μπορεί να το πει αυτό?
Κοιτάξτε, κύριε Σιαφάκα, θα σας έλεγα ότι αν αυτή την κουβέντα την κάναμε πριν 4-5 χρόνια, ναι, πράγματι θα είχα έτσι κι εγώ εκπλαγεί, όπως όλος ο κόσμος, όταν ακούσαμε την πρώτη υπόθεση, αυτή την περίφημη υπόθεση της Πάτρας. Τώρα δυστυχώς πρέπει να πω ότι για μας τους ιατροδικαστές ήταν επανάληψη μιας διαδικασίας, επανάληψη ενός φαινομένου. Δεν είναι τυχαίο, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι ακόμα και μία συνάδελφος, δεν ξέρω αν το έκανε κατά λάθος, προφανώς, που πήγε στο δικαστήριο της υπόθεσης της Πάτρας, ναι, προσκόμισε μία έκθεση από την υπόθεση αυτή και είπε ότι ουσιαστικά, εάν έχει μεταφερθεί σωστά στο δημόσιο διάλογο, εδώ έχουμε τα ίδια ευρήματα, και μένα μου λέτε, ας πούμε, εδώ ότι είναι ασφιχτικός θάνατος, ενώ στην άλλη υπόθεση έχουμε βγάλει όλα παθολογικά. Τελικά η συνάδελφος, θέλω να πω, ότι είχε δίκιο. Δηλαδή αυτές οι δύο υποθέσεις πράγματι συνδέονται. Γι' αυτό και, αν θέλετε, δεν μας προκαλούν επιστημονικά έκπληξη, γιατί δυστυχώς βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο να επαναλαμβάνεται και τα ίδια ευρήματα. Δηλαδή, αν παρατηρήσει κάποιος τις εκθέσεις, για παράδειγμα, του μικρού παιδιού του βρέφους στην υπόθεση της Πάτρας, με άλλα ευρήματα που έχουν παρουσιαστεί εδώ, είναι πανομοιότυπα. Και ακριβώς έτσι αναμέναμε κιόλας, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για τις ίδιες αιτίες θανάτου και τους ίδιους μηχανισμούς θανάτου.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλοι θάνατοι που ενδεχομένως συνδέονται ή μπορεί και να συνδέονται με τη συγκεκριμένη γυναίκα?
Κοιτάξτε, κάτι το οποίο έκανε, και εδώ θέλω να το πω, γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές το εύκολο που κάνουμε είναι να πυροβολούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά η κοινωνία, ότι τι ασχολείστε με μια τέτοια υπόθεση και, εν πάση περιπτώσει, να ασχοληθούν οι αρχές κτλ. Ξέρετε, εδώ πρέπει να πω ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παρουσιαστήκανε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, τουλάχιστον 70 άνθρωποι να πούνε για κάποιες κρίσιμες στιγμές σε σχέση με αυτούς τους θανάτους, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, στις αρχές εισφέρθηκαν και περιστατικά, όπως ήταν η ερώτησή σας, τα οποία ήταν εντελώς άγνωστα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, υπήρχαν περιστατικά τα οποία δεν θα τα μαθαίναμε ποτέ, είτε γιατί δεν κατέληξε ουσιαστικά το θύμα, είτε γιατί δεν υπήρχε καμία σύνδεση με κανένα άλλο γεγονός, εν πάση περιπτώσει.
Στο πελώριο γιατί υπάρχει απάντηση? Σε ένα πελώριο γιατί? Έτσι, ένας άσχετος που βλέπει και παρακολουθεί αυτή την υπόθεση λέει, γιατί ρε παιδί μου, γιατί? Μπορεί κανείς να το απαντήσει αυτό?
Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο μιας άλλης επιστήμης.
Σίγουρα, ναι, το καταλαβαίνω.
Και όπως αντιλαμβάνετε και της ψυχολογίας, για να δούμε γιατί υπάρχουν ουσιαστικά άνθρωποι οι οποίοι ενώ φαίνεται ότι εν πάση περιπτώσει έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, δεν διαγνώσκονται έγκαιρα από το σύστημα και γιατί δεν προλαμβάνουμε τέτοια περιστατικά. Όμως το μεγάλο χρέος που έχουμε ως ιατροδικαστές, αν θέλετε, που είμαστε μια ξεχωριστή επιστήμη, πρέπει να σας πω είναι το εξής. Από εδώ και πέρα, όταν θα ξαναγίνει ένας παιδικός θάνατος, θα πρέπει να έχουμε πρωτόκολλα. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε κανόνες, θα πρέπει να κάνουμε όλα εκείνα ώστε να μην φτάνουμε σε 5 θανάτους ή και παραπάνω για να πούμε ότι τελικά εδώ έγινε αυτό. Η κοινωνία πρέπει όταν προστρέχει σε έναν ιατροδικαστή, σε μια ιατροδικαστική δομή, σε μια δύσκολη συγκυρία, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, γιατί έχει χάσει τον άνθρωπό του, γιατί εν πάση περιπτώσει έχει χάσει τον συγγενή του, θα πρέπει να έχει σωστό αποτέλεσμα, σωστή αιτία και σωστό μηχανισμό θανάτου, γιατί, ξέρετε, μια γενικότερη αμφισβήτηση κάνει κακό στην κοινωνία και κάνει και κακό προφανώς και στην επιστήμη μας. Είναι θετικό ότι το Υπουργείο έχει κινηθεί ήδη σε αυτή την κατεύθυνση, όμως περιμένουμε περαιτέρω βήματα, πιο γοργά βήματα, γιατί δεν πρέπει να επαναληφθούν άλλες τέτοιες υποθέσεις.
Θέρμα σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Γρηγόρης Λέων ήταν κοντά μας, ιατροδικαστής, μας είπε πολλά και σημαντικά για μια τραγωδία, μια πολύ σκοτεινή υπόθεση που απασχολεί το Πανελλήνιο. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 11, από τον Θάνο Σιαθάκα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Seem juvenile, and you laugh at yourself.